Prenosimo obraćanje vjernom narodu sa zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve maja 2017. godine. U obraćanju se kaže: i ove godine sabrani na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora u ovim radosnim danima Svete pedesetnice podsjećamo naše sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod koliko je važno da čuvamo jedinstvo naše Svete crkve. Crkva, tijelo Hristovo, koje nas u blagodatnoj zajednici Duha Svetoga sabira i sjedinjuje u Hristu i uvodi nas u vječni život Boga u Svetoj Trojici slavljenoga, jedina je nada našega spasenja. Bez zajedničarenja u blagodatnim darovima Duha Svetoga, koji je na pedesetnicu u vidu ognjenih jezika sišao na gospodnje učenike, nema zajednice u Hristu i nema nade da, izišavši iz sjenke smrti i propadljivosti, postanemo baštinici obećanja koja nam je Gospod dao. Od najranijih vremena u crkvi su se pojavljivale razne podjele, raskoli i jeresi, i koliko god oni bili različiti po svom sadržaju, zajedničko im je bilo da su oni koji su u njima učestvovali gradili zajednicu ne po Hristu već po čovjeku. Neki raskoli su trajali duže, neki kraće, ali su svi redom udaljavali svoje sledbenike od puta spasenja, od jedne i jedine pravoslavne katoličanske crkve, čiji kontinuitet ispovijedanja vjere i ustrojstva čuvamo do današnjih dana, saborno istinujući u ljubavi Hristovoj, u svetoj Evharistiji i svim svetim tajnama koje iz nje izviru. Oni koji su se udaljavali od istine Hristove najčešće su to činili u ime svjedočenja svoje istine, koju su smatrali za istinu crkve, ali, kako sam Gospod kaže, po djelima njihovim poznaćete ih. Tako je i crkva Hristova prepoznavala one koji su Hrista zamjenjivali revnovanjem bez razuma, gordim umovanjem i sledovanjem svojim zabludjelim učiteljima. Crkva Božja, koja je prosijala na područjima gdje živi srpski narod i koju s pravom zovemo Svetosavska, po prvom arhijepiskopu srpskom Svetom Savi, vjekovima je čuvala i čuva istinu Hristovu i jedinstvo našeg vjernog naroda. I u najtežim vremenima oni koji su je pokušali podijeliti ili čak iskorijeniti, suočavali su se sa silom Božijom koja se u slabosti projavljuje, sa hrabrim pastirima, ispovjednicima, mučenicima i podvižnicima koji su svako na svoj način životom posvjedočili Hrista. Jedan od najtragičnijih primjera pokušaja cijepanja jedinstva naše crkve u novije vrijeme predstavlja slučaj nekanonskog i nezakonitog zborišta parasinagoge bivšeg arhijepiskopa Artemija Marka Radosavljevića, nekada ugledni monah i jerarh, koji je na Svetom arhijerejskom saboru 2010. godine zbog dokazanih crkveno-kanonskih i administrativno-poslovnih prestupa pristao da se povuče sa episkopske katedre, obećavajući poslušnost crkvi koja mu je dodijelila mjesto prebivanja u manastiru Šišatovac, krenuo je putem podsticanja podjela i crkvenog besporetka. Ne samo da je podsticao jedan dio svog monaštva da nekanonski i samovoljno napusti svoje manastire na mučeničkom i stradalnom Kosovu i Metohiji, već je i sam povukao svoj potpis o povlačenju u septembru 2010. godine, a samo dva mjeseca kasnije nekanonski upao na teritoriju eparhije Raško-Prizrenske, zauzimajući manastir Duboki Potok i obavljajući svešteno dejstva i pored privremene zabrane Svetog arhijerejskog sinoda. Naši arhijereji, tada okupljeni na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, sa velikom tugom, ali podstaknuti odgovornošću i brigom o crkvi, bili su prinuđeni da ga saborno liše episkopskog čina i vrate u red monaha. Nažalost, i pored toga, monah Artemije se nije vratio crkvenom jedinstvu, već je u narednim godinama nastavio da širi klevete protiv svoje crkve koja mu je u životu sve dala, i tako otvoreno formirao prvi ovakav raskol na tijelu Srpske pravoslavne crkve od vremena Svetoga Save do danas. Sveti oci nas uče da se grijeh raskola ne može oprati ni mučeničkom krvlju, jer predstavlja cijepanje rize Hristove, samog tijela Hristovog. Žalosno je da je onaj koji je sam godinama revnovao za istinu pravoslavlja i stekao poštovanje širom pravoslavnog svijeta, posebno noseći krst stradanja na Kosovu i Metohiji, sada krenuo putem onih koji su kroz istoriju crkve cijepali Hristovu rizu, gazeći time svetolazarevski zavjet koji sav počiva na žrtvovanju Hristovom, na jedinstvu crkve Hristove. Boreći se navodno za sebe, za druge i za pravovjerije protiv papizma i ekumenizma, svoje shvatanje episkopske službe zasniva na rimokatoličkom učenju o neizbrisivosti sveštenstva. Zato poriče da organ, Sveti arhijerejski sabor koji mu je dodijelio službu episkopa, ima pravo i da ga liši te službe. Pri tome, lišen episkopskog čina, sam rukopolaže takozvanog horepiskopa bez jednog drugog episkopa, suprotno sveukupnom kanonskom predanju pravoslavne crkve. Oni njemu slični, revnitelji neporazumu, pozivaju se lažno na crkvene kanone, ograđujući se od svog episkopa. A kanoni su kristalno jasni, takvo ograđivanje i nepominjanje episkopa dopušteno je samo u slučaju kada sabor crkve nekog episkopa osudi zbog lažnog učenja. Odlukom da nestane samo na podrivanju jedinstva crkve, već i da postavlja lažne episkope i sveštenike i tako stvara svojevrsnu paralelnu jerarhiju u svojoj parasinagogi, jer se takva zajednica ne može nazvati crkvom, monah Artemije je sebe doveo u situaciju da je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 2015. godine sabornom odlukom svih episkopa naše crkve odlučen, to jest isključen iz zajednice crkve. Zbog njegovog bezumnog djelovanja proglašen je neprijateljem crkve i našao se u istoj situaciji kao neki od savremenih mu raskolnika, poput Miraša Dedejića u Crnoj Gori ili lažnog patrijarha ukrajinskog Filareta. Kao i ova dvojica i nekadašnji episkop Artemije, krenuo je, tobožu ime borbe za očuvanje istine pravoslavlja, u formiranje sopstvene kvazi crkve, svog sinoda, takozvanih horepiskopa, navlačeći ne samo na sebe, već i na sve one koji mu sleduju vječnu osudu Božiju ukoliko se ne pokaju i ne vrate crkvi Hristovoj. Čak su neki koji su do sada i pored njegovog raščinjenja imali određene nade i očekivanja da će se on neće odvažiti na takav prestup, uvidjeli da bezakonje rađa samo novo bezakonje i da onaj ko je ophrvan duhom prelesti i gordosti još više srlja u zabludu. Marko Radosavljević, kako mu je svetovno ime, po crkvenoj praksi se ne oslovljava njegovim monaškim imenom, zato što je, pogazivši mnoge kanone crkve, pogazio i zavjet Bogu da preko svoga duhovnog oca, koji je u najteža vremena bezbožničke vlasti svjedočio istinu Hristovu i čistotu pravoslavne vjere, uvijek ostajući vjerni sin Svetoga Save. Mnogobrojni su i mnogi drugi ispovjednici naše vjere, kako u prošlosti tako i u novije vrijeme, koji i u najteža vremena nikada nijesu ostajali van crkvenog evharistijskog jedinstva sa pravovjernim episkopima crkve Hristove. Slučaj Marka Radosavljevića je tragičan utoliko što je ovo jedini primjer u novijoj istoriji da njega nijedan episkop u vascijelom pravoslavnom svijetu ne priznaje za episkopa. Niko sa njim ne saslužuje, niti on ikoga pominje i priznaje, niti služi sa bilo kim. U svojoj tragičnoj zabludi ovaj nekadašnji episkop proglasio je samog sebe za istinu crkve, iako je ona uvijek bila i bit će saborna. Stoga u ovoj zajednici, parasinagogi, nema ni evharistije, ni krštenja, ni miropomazanja, ni sveštenstva, ni monaštva, ni bilo koje druge svete tajne. Sve su to samo tužna obličija iza kojih nema sile i blagodati Božje. Učestvujući u njima, oni koji mu sleduju, ne zadobijaju blagodat Božju, već još dublje tonu u blato sopstvene zablude, mržnje prema crkvi Hristovoj i sopstvene izolacije. U svojoj pastirskoj brizi za vjerni narod, izložen ovim vukovima u jagnjećoj koži, koji preko svojih internet sajtova svojom riječju i djelom odvlače vjerne od jedinstva u Hristu, osjećamo potrebu da još jednom upozorimo na opasnosti koje dolaze od bilo kakve zajednice sa sektom Artemijevaca. Mnogi u svom neznanju vjeruju da mogu da idu u svoje parohijske crkve, a istovremeno i na nečastive skupove ove sekte. Ne znaju da time navlače na sebe i na svoje porodice vječnu osudu. Svako opštenje sa onima koji ne samo što žive u svojoj zabludi, već protivzakonito koristeći ime Srpske pravoslavne crkve i nepostojeće eparhije Raško-Prizrenske u egzilu, udaljuje od Hrista i uvodi u svijet nezdravog revnovanja, što podstiče na mržnju i netrpeljivost prema svima koji nisu sa njima. Podsjećamo i predstavnike opštinskih samouprava u kojima djeluje ova sektaška zajednica da treba dobro da znaju da je riječ o grupi koja nema nikakve pravne i kanonske zajednice sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a samim tim sa jednom svetom sabornom i apostolskom crkvom Hristovom. Ova sekta nije ni registrovana kao vjerska zajednica i djeluje bezakono, kako crkveno tako i pravno. Sa očinskom ljubavlju pozivamo ovom prilikom i sledbenike ove parasinagoge da se vrate jedinstvu crkve u kojoj su sabrani njeni kanonski pastiri, da se vrate u evharistijsku zajednicu pravoslavnih koji od Sinaja do Jerusalima, od Svete Gore do Rusije, daleke Sjeverne i Južne Amerike, u jedinstvu Hristovom žive kao djeca Božja. Nema pravoslavne vjere koja nije posvjedočena evharistijski, jer je Hristos živo i cjelovito prisutan u svakoj liturgiji koju savršava kanonski episkop sa svojim vjernim narodom. A u crkvi episkop nikada nije sam, već uvijek u zajednici sa drugima, što se i prenosi kroz apostolsko nasljedstvo do današnjih dana. Stoji u obraćanju vjernom narodu sa zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve maja 2017. godine.